пронизливо крикнула Маріель. Чому половина з нас і не підозрювала про її існування, поки з будинку не винесли труну і не влаштували похорон? Де був святий Дамблдор, коли Ріана сиділа замкнена в підвалі, сяє у Хогвартсі і чхати хотів на те, що діється у нього вдома? «Як це замкнена в підвалі?» – перепитав Гаррі. «Що це означає?» Дочь мав нещасний вигляд. Тітка Мюріель знову реготнула і відповіла. «Дамблдорова мати була жахлива жінка. Просто жахлива». Сторінка 135. І в інших вселяла жах. Маглівського роду, хоч я, як чула, прикидалась іншою. Ніким вона не прикидалась. Кендра була чудова жінка. Жалюгідно прошепотів доч, але тітонька Мюріель не звернула на нього увагу. Зарозуміла і дуже владна. З тих відьом, для яких народити сквипку – смертельне приниження. «Аріана не була сквипкою», – прохрипів доч. «Це ти така ж, Ельфаєсе. Поясни тоді, чого вона не вчилась в Хогвартсі?» Вигукнула тітонька Мюріель. Вона глянула на Гаррі. «У наші часи сквибів воліли не згадувати. Але щоб піти на такі крайнощі, як фактично ув'язнити маленьку дівчинку в будинку і вдавати, що її не існує? Кажу тобі, такого не було!» – обурювався доч, проте тітка Мюріель не вгавала і далі зверталась тільки до Гаррі. Сквибів зазвичай віддавали в маглівські школи і заохочували їх інтегруватись в маглівську спільноту. Це було значно милосердніше, ніж знаходити її місце в чарівницькому світі, де б вони завжди були людьми другого сорту. Зрозуміло, що Кендрі в страшному сні не могло наснитись, щоб віддавати дочку до маглівської школи. «Аріана була хвороблива», – розпачливо втрутився доч. «Її здоров'я було надто слабке і не дозволяло їй». «Не дозволяло вийти з дому?» – гикнула Мюріель. «Але її не поклали в лікарню Святого Мунга і ні разу не викликали до неї цілителів. Слухай, Мюріель, ну як ти можеш знати, чи до твого відома, Ельфаєсе, мій кузин Ланселот був у ті часи цілителем у клініці Святого Мунга і цілком конфіденційно розповів нашій родині, що Аріани там не бачили, а це, на Ланселотову думку, було вкрай підозріло». Здавалось, доч ось-ось розридається. Тітка Мюріель, страшенно собі подобаючись, клацнула пальцями, щоб їй подали ще шампанського. Онімілий Гаррі згадав, як колись його замикали дурслі, ховали від чужих очей, хоч єдиним його злочином було чаклунське походження. Невже? Сторінка 136. Дамблдорова сестра зазнала такої самої долі, тільки з іншої причини. Ув'язнена була за те, що їй бракувало магічних задатків. І невже Дамблдор покинув її на призволяще, подавшись у Хогвартс, щоб показати там свій талант і геніальність? Так от, якби Кендра не померла перша, підсумувала Мюріель, то я подумала б, що це вона прикінчила Аріану. Та як ти можеш, Мюріель, застогнав доч, щоб мати вбила рідну дочку, подумай, про що ти говориш. Якщо та мати, про яку йдеться, могла рідну дочку на довгі роки ув'язнити, то чом би й ні, знизила плечима тітка Мюріель. Але ж я кажу, що тут не сходиться, бо Кендра померла раніше за Аріану, хоч і невідомо з якої причини. «Ой, та хто ж її міг убити, як Аріана?» – спробував поглузувати Джордж. «Чом би й ні?» «Так, Аріана могла піти на відчайдушній вчинок заради свободи і бійці вбити Кендру», – задумливо сказала тітка Мюріель. «Заперечуй, заперечуй, крути головою, скільки хочеш, Ельфаєсе. Ти ж був на Аріаниному похороні?» «Був», – підтвердив тремтячими вустами доч. «І я не пам'ятаю сумнішої і трагічнішої події. Албус був вбитий горем, з розбитим серцем. І не тільки серцем. Це ж на похороні Еберфорс розквасив Албусові носа». Доч і до цього мав переляканий вигляд. Та то було ніщо проти того, яким він став тепер. Склалось враження, ніби Мюріель проштрикнула його ножем. Тітка голосно розреготала, відсорбнула черговий ковток шампанського, що потекло їй з-під боріддя. «Як ти?» – прохрипів доч. «Моя мати приятелювала зі старою Бетильдою Бекшот», – радісно повідомила тітонька Мюріель. «Я підслухала під дверима, як Бетильда все це матері описувала, бійка біля труни. Еберфорс, – казала Бетильда, – крикнув, що в смерті Аріани винний Дамблдор, а тоді вдарив його в обличчя. За її словами, Албус навіть не захищався, що дуже дивно, бо у двобої Албус міг знищити Еберфорса зі зв'язаними за спиною руками». Сторінка 137. Мюріель знову хильнула шампанського. Переказ давніх скандалів захоплював її не менше, ніж лякав Доджа. Гаррі не знав, що й думати, і кому вірити. Він хотів знати правду, а Додж тільки та й робив, що сидів і кволо мекав про Аріанину хворобу. Гаррі не вірив, що Дамблдор не втрутився б, якби така жорстокість чинилась в його домі. І все ж таки, в усій цій історії було щось дуже дивне. «І я тобі ще щось скажу», – Мюрель, гикаючи, допивала ще один келих. «Думаю, Бетільда багато чим поділилась з Рітою Скітер. Усі ці натяки в її інтерв'ю про важливе джерело з Дамблдорового оточення. Та всі ж знають, що вона була з ним під час тих подій, пов'язаних з Аріаною. І все стає на свої місця. Батільда ніколи б не стала розмовляти з Рітою Скітер», – прошепотів Додж. «Батільда Бекшот?» – перепитав Гаррі. «Авторка історії магії?» Це ім'я й прізвище було на політурці одного з підручників Гаррі, хоч і не з тих, які він уважно читав. «Так», – відповів Додж, хапаючись за питання Гаррі, мов за соломинку. «Найобдарованіший історик магії і давня Албусова приятелька». «Я чула, що вона вже геть здуріла», – бадьоро повідомила тітка Мюрель. «Якщо це так, то те, що Скітер цим скористалася, справжнє безчестя», – обурився Додж. «І як тоді можна вірити сказаному Бетільдою?» «О, існують засоби видобувати давні спогади, і Ріта Скітер безперечно добре їх знає», – відказала тітка Мюрель. «Та якби Бетільда й здуріла, то все одно в неї лишилися якісь старі фотографії, можливо, навіть листи. Вона багато років знала Дамблдора. Вже тільки заради цього варто було побувати в Годриковій долині». Гаррі захлинувся мислопивом. Додж стукнув його по спині, а Гаррі кашляв, дивлячись крізь сльози на тітоньку Мюрель. Коли до нього знову повернувся дар мови, він запитав. Сторінка 138. «Батільда Бекшот живе в Годриковій долині?» «Отак. Скільки себе пам'ятаю, вона завжди там жила. Коли Дамблдори переселилися туди після ув'язнення Персіваля, вона була їхня сусідка». «І Дамблдори жили в Годриковій долині?» «Так, Баррі, я ж усе ще сказала це», – роздратувалась тітка Мюрель. Гаррі почувався спустошеним, порожнім. Ані разу за 6 років Дамблдор і слова не зронив, що вони обидва жили і втратили найрідніших людей у Годриковій долині. Чому? Можливо, Лілі та Джеймс поховані недалеко від Дамблдорових матері й сестри. Можливо, Дамблдор, провідуючи на цвинтарі рідних, проходив повз могили Лілі та Джеймса. Проте він не сказав про це Гаррі, не вважав за потрібне. Гаррі не міг пояснити навіть самому собі, чому це було так важливо, але відчував, що небажання Дамблдора сказати про це спільне для них місце, спільне минуле, було рівнозначне брехні. Він дивився перед собою, нічого не бачачи, тож навіть не помітив, коли з натовпу вийшла Герміона, аж поки вона не підсунула до нього стільця. «Фух, я вже не маю сили танцювати», – захекано пожалілась вона, знімаючи туфельку і розтираючи стопу. Рон пішов шукати маслопиво. Трохи дивно, але я щойно бачила, як Віктор підскочив від луненого батька. Здається, вони сперечались. Вона стишила голос, дивлячись на нього. «Гаррі, що таке?» Гаррі не знав, що почати, та це вже не мало значення. У цю саму мить на танцювальний майданчик, пронизавши намет, упало щось велике і срібне. Прямо посеред юрби розгублених танцюристів граціозно й легко приземлилась рись. Усі голови повернулись до неї, а ті пари, що опинились найближче, завмерли в безглуздих танцювальних позах. Патрону широко роззявив рота і заговорив гучним, глибоким, повільним голосом Кінгслі Шеклболта. «Міністерство зазнало краху. Скрімджер мертвий. Вони вже йдуть». Сторінка 139, розділ 9. Місце для схованки. Усе ніби сповільнилось і вкрилось туманом. Гаррі і Герміона скочили на ноги і витягли чарівні палички. Багато хто лише тепер усвідомив, що сталося щось дивне. Голови були повернуті до сріблястої дикої кішки, яка невдовзі розтанула. Тиша поповзла холодними хвилями з того місця, де щойно був Патронус. І раптом хтось закричав. Гаррі і Герміона кинули захоплену панікою юрбу. Гості розбігались хто куди, багато хто роз'являвся. Захисні чари довкола барлогу було зламано. «Роне!» – крикнула Герміона. «Роне, де ти?» Поки вони прокладали шлях через танцмайданчик, Гаррі бачив, як у юрбі то тут, то там виникають постаті в накидках і масках. Тоді побачив Люпена й Тонкс з піднятими чарівними паличками і почув, як вони кричать одночасно «Протего!». І крик цей луною відгукувався з усібіч. «Роне! Роне!» – гукала Герміона і ледь не плачучи протискалась разом з Гаррі крізь юрбу охоплених жахом гостей. Гаррі схопив її за руку, щоб не загубитись в натовпі, і тут, понад їхніми головами, вдарив струмінь світла. Та Гаррі не збагнув, було це захисне закляття чи щось набагато лиховісніше. І ось з'явився Рон. Він схопив Герміону за вільну руку, і Гаррі відчув, як її розвернуло на місці. Хтось ніби відімкнув йому зір і слух, і його оповила темрява. Він відчував тільки Герміонину руку та те, як його протягає крізь простір і час подалі від Барлогу, подалі від нападників-смертежерів і, можливо, від самого Волдеморта. «Де ми?» – почувся Ронів голос. Гаррі розплющив очі. Якось май думав, що вони так і не покинули весілля. Їх і далі оточували люди. «Це вулиця Тоттенгем-Корт-Роуд у Лондоні», – захекано. «Сторінка 140-ва», – пояснила Герміона. «Ідіть, не зупиняйтесь, треба знайти, де нам переодягтись». Гаррі так і зробив. Вони то швидко йшли, то бігли під тюбцем по широкій темній вулиці, забитій нічними гульвісами. Облицьовані вже зачиненими крамницями, а над ними мерехтіли зірки. Повз них прогримів двохповерховий автобус. І зграйка веселих пияків привела їх зацікавленими поглядами. Гаррі й Рон і досі були в парадних мантіях. «Герміоно, нам нема в що перевдягтись!» – розгубився Рон, коли якась молода жінка, побачивши його, пронизливо захихотіла. «Чого я не взяв з собою плаща-невидимку?» – проклинав подумки свою дурість Гаррі. «Цілий рік тягав його з собою, і ось...» «Все добре, я взяла і плащ, і ваш одяг», – сказала Герміона. «Спробуйте поводитись нормально. Поки тут, мабуть, можна». Вона завела їх у бічну вуличку, а тоді у надійний затінок темного провулка. «Ти кажеш, що маєш плаща й одяг?» – насупився Гаррі на Герміону, бо в руках у неї була тільки маленька вишита бісером сумочка, в якій вона саме нишпорила. «Так, все тут», – підтвердила Герміона, і на очах вошелешених Гаррі і Рона виняла дві пари джинсів, пуловер бурячкового кольору, шкарпетки і нарешті сріблястий плащ-невидимку. «Як же ти в чорта?» «Невиявне закляття-подовжувач», – пояснила Герміона. «Непросте, але, здається, я все зробила правильно. Принаймні, зуміла запхнути все, що нам тут буде потрібно». Вона легесенько труснула делікатною на вигляд торбинкою, і там загуркотіло, наче в трюмі вантажного корабля перекочувались важкі контейнери. «О, чорт, це, мабуть, книжки», – забідкалась вона, зазираючи в сумочку. «А я ж усе поскладала тематично. Ну, нічого. Гаррі, бери плащ-невидимку. Роне, швиденько передягайся». Сторінка 141. «Коли ти все встигла?» – спитав Гаррі, поки Рон скидав мантію.